Virðulegi forseti, þarna fengum við heldur betur samfylkingarmessuna. Hvað samfylkingin vill gera í gjaldmiðlamálum, það er að ganga beinustu leiðin í Evrópusambandið, en það er ekki rétt sem að kom fram í máli þingmannsins að það væri við gætum tafarlaust komist inn og sótt evru vegna þess að Evrópusambandið snýst lögfræði en ekki hagfræði. Hér þarf að uppfylla Maastricht skilyrðin, háttvirtur þingmaður, og við erum svo sannarlega langt í burtu frá því að geta uppfyllt þau. Því hversu nættu aðrar þjóðir innan Evrópusambandsins að fara að veita afslátt? Alveg er það líka einkennilegt, eins og samfylkingin er einangur hér á þingi og setur í ríkisstjórn, að það talar aldrei svo þingmaður hér frá þeim flokki nema að spurja þingmenn annara flokka hvað þeir ætla að gera. Samfylkingin er í ríkisstjórn, frú forseti. Nú þar sem að evran er svona hugleikið þingmanninum, þá langar mig til að spurja hann vegna mikils áhuga samfylkingarinn á kínverskri fjárfestingu hér. Hefur samfylkingun ekki dottið í huga að taka upp kínverskan júgan? Júan?
Háttvirtur þingmaður.